Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pandemická situácia na Slovensku sa zlepšuje, čaká nás uvoľňovanie opatrení, povolené budú aj bohoslužby. Dnes si pripomíname 71. výročie akcie kláštory, násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov. Americké zdravotnícke úrady odporúčili pozastavenie používania vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Aj toto je časť tém, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Situácia na Slovensku sa v súvislosti s novým koronavírusom zlepšuje. Od budúceho pondelka nebude už ani jeden okres v čiernej fáze. Celá krajina prejde do bordovej fázy a Slovensko sa tak dočká uvoľňovania opatrení. Opäť tak budú povolené aj verejné bohoslužby. Otvoria sa všetky obchody a služby či zoologické záhrady. Podmienkou je dodržanie 15 metrov štvorcových na jednu osobu a negatívny test. Možný bude aj pohyb v prírode mimo okresu, takisto s testom. Informoval o tom minister financií Igor Matovič, ktorý opäť vyzval k zodpovednosti.
Nie sme v komfortnej zóne, kde by nám prudkým spôsobom klesali čísla. Lavírujeme veľmi blízko, tesne z R0 pod 1, to znamená, že to spomalovanie alebo klesanie negatívnych čísel, či už pozitívnych ľudí alebo ľudí v nemocniciach, sa spomaluje. To znamená, že pri takomto obrovskom uvoľnení, ktoré vyplýva, ale nie zo svojej vôle, ale z COVID-automatu, čiže znamená zo zmluvy s občanmi, ktorú sme si spoločne slúbili, že budeme dodržiavať, je veľmi veľké riziko, že keď to preženieme, že možno za týždeň alebo za dva si na tomto mieste budeme opäť oznamovať výrazné sprísňovanie opatrení.
Prvé dáta po Veľkej noci však ukazujú, že stúpa reprodukčné číslo. Pred Veľkou nocou bolo okolo 0,8, teraz je to okolo 0,95. Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík ale doplnil, že aktuálne je hospitalizovaných 2456 pacientov, kým minulý týždeň to bolo 2944. Klesol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii z 340 na 296 osôb. Celková zaočkovanosť na Slovensku je cez 19,5%. Druhou dávkou je zaočkovaných takmer 7% osôb. Ministerstvo zdravotníctva pritom zvažuje zrušiť vekové obmedzenie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Fungovať by u nás mohli aj mobilné očkovacie týmy, ktoré by zabezpečovali podanie očkovacej látky napríklad imobilným pacientom.
V zariadeniach sociálnej starostlivosti alebo DSSK, kde máme tých najkrehkejších pacientov, čo sa týka priebehu covidu, tak už je 80% aspoň prvou dávkou zaočkovaných a vyše polovica z týchto zariadení už dostala druhú dávku. Od pondelka sa Slovensko môže riadiť tretím stupňom varovania. Avšak chceli by sme aj takto odovzdať nejaké tri cenné rady, aby sme udržali vlastne túto situáciu ešte naďalej. Nosiť ten respirátor vnútri cez nos a cez ústa, v exteriéri to rúško. Druhá dôležitá vec, trávme čo najviac času v exteriéri a keď sme v interiéri, tak veľmi dobre vetrajme tie priestory. A tretia, tá rada je vakcíny.
Slovenskí biskupy vnímajú ako dobrý krok sprístupnenie verejných bohoslúžieb, ktoré prichádza po viac ako 3 mesiacoch. Podmienkou účasti na bohoslúžbách bude od pondelka negatívny test, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Slovenskí biskupy veriacich povzbudzujú, aby sa primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Predseda KBS Stanislav Zvolenský zároveň dodal, že veriaci budú naďalej kvôli limitovanej účasti oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete. Prezidentka Zuzana Čaputová už má zmluvu o dodávke vakcín Sputnik V na Slovensko. Do prezidentského paláca jej ju priniesol na spoločné stretnutie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Pokračuje hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.
Prezidentka sa s ňou teraz plánuje oboznámiť, respektíve oboznámiť sa s jej obsahom. Zároveň ju podrobne informoval o svojich zámeroch týkajúcich sa využívania Sputniku na Slovensku. Rokovali aj o ďalších témach, napríklad o stabilizácii zdravotníckého personálu, prípadne postavení záchranárov, o mobilnom očkovaní alebo očkovaní chronicky chorých ľudí. Dotkli sa aj témy duševného zdravia.
Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o sprístupnenie zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V ešte v pondelok počas svojej návštevy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Biomedicínskeho ústavu Slovenskej akadémie vied. Stále totiž podľa nej nie je zrejme, čo vlastne bude predmetom posudzovania v Maďarsku a aké výsledky očakávame.
Ako som sa už viackrát vyjadrila, nesúhlasím s tým, aby téma Sputnika, tejto vakcinácie Sputnikom bola používaná na rozdeľovanie Slovenska. Jeden rozumný človek nemôže byť proti Sputniku alebo inej vakcíne, nech je vyrobená kdekoľvek na svete, pokiaľ je bezpečná a efektívna. Doterajšie výsledky, ktoré boli v laboratóriách na Slovensku urobené, svedčia všetky v prospech Sputniku ako vakcíny. Znamená to, že dôverujme inštitúciám, dôverujme slovenským inštitúciám, ktoré tu máme, a nespochybňujme ich na inom ako vecnom základe.
Povolenie, ktoré k Sputniku V vydal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, nebolo vydané k vakcíne, ktorá sa nachádza na Slovensku. Informoval o tom šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Na Slovensku sa podľa jeho slov nachádza jednodávkové balenie, no povolenie od Mareka Krajčího sa vzťahovalo na trojdávkové balenie. Šéf rezortu zdravotníctva tiež víta názor hlavy štátu, že žiadna vakcína nesmie rozdeľovať občanov Slovenska. Asistované sčítanie by sa malo začať 3. mája. Termín však podlieha schváleniu hygienikov. Počas neho budú môcť občania využiť kontaktné miesta zriadené samosprávami alebo prostredníctvom zverejnenej telefonickej linky využiť služby mobilných sčítacích asistentov, ktorí na základe dohody prídu za nimi domov. Informuje predseda štatistického úradu Alexander Balek.
Obyvateľom budú k dispozícii kontaktné miesta, ktoré zriadi obec. Na kontaktnom mieste obyvateľom pomôže stacionárny asistent. K sebe domov si budú môcť obyvatelia objednať mobilného asistenta. Objednávku uskutočnia telefonicky. Môžu telefonovať na obec alebo na číslo call centra zverejnené na stránke www.scitanie.sk. Na stránke www.scitanie.sk zverejníme aj zoznam kontaktných miest a ich prevádzkové hodiny.
Alexander Balek pritom zdôraznil, že nikto proaktívne nebude chodiť k obyvateľom. Sčítací asistent príde až po predchádzajúcej dohode s občanom. Verifikovať ich bude možné prostredníctvom preukazu. V prípade pochybností sa občan takisto môže obrátiť priamo na obec. Minister vnútra Roman Mikulec však upozornil, že sčítanie je určitou príležitosťou aj pred podvodníkov.
A nehovorím to len preto, že očakávame takéto niečo, ale už sa nám to objavilo aj počas prvej etapy elektronického sčítania, kedy sme zaznamenali niekoľko prípadov snahy o podvodné konanie.
Aj preto rezort spolu s partnermi pripravil novú informačnú kampaň. Riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin priblížil, že bude zameraná nielen na obzvlášť zraniteľné osoby, seniorov, ale aj osoby so zdravotným znevýhodnením.
Letáky alebo informačná kampaň bude znieť v viacerých jazykoch. Bude to v slovenskom, samozrejme maďarskom, rómskom. Rátame aj s tou zjednodušenou verziou, ktorou budeme komunikovať s niektorými skupinami obyvateľov a zároveň sme pripravili aj spolupráci s pani komisárkou a nadáciou Pontis, ktorej chcem veľmi úprimne poďakovať za vytvorenie inštruktážneho videa, ktorom je tento obsah tejto kampane prezentovaný prostredníctvom posunkovej reči, čo je pre nás veľmi kľúčové na túto skupinu obyvateľov. Nechceme zabudnúť.
Asistované sčítanie sa bude realizovať 6 týždňov. V rámci celého Slovenska musí byť ukončené do 31. októbra.
Krátko z domova.
Z takmer 8300 včera vykonaných PCR testov na ochorenie COVID-19 bolo 870 pozitívnych. Pribudlo aj 805 pozitívnych po antigénových testoch. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 86. Situácia v nemocniciach sa nezmenila. Počet hospitalizovaných v súvislosti s COVIDom je rovnaký ako deň predtým, 2456. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 296 osôb. Predseda mimo parlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker podal podnet na generálnu prokuratúru v súvislosti s konaním ministra financií Igora Matoviča pri jeho návštevách Ruskej federácie a Maďarska. Dôvodom sú vážne podozrenia zo spáchania trestného činu sabotáže a zneužitia právomocí verejného činiteľa. Vláda by mala hnutiu Smerodina odňať právo na výber svojho nominanta na pozíciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby a prijať legislatívu, ktorou sa zmenia podmienky na voľbu riaditeľa. Myslí si to predsedníčka mimoparlamentného progresívneho Slovenska Irena Bihariová. Hnutie tiež žiada dôslednejšiu kontrolu bezpečnostných služieb. Úrad vlády ale ubezpečil, že premiér v prvom rade vyžaduje, aby bol riaditeľom SIS kompetentný a morálne bezúhonný človek. Občianske aktivistky odovzdali na úrade vlády hárky z viac ako 20 000 podpismi ľudí, ktorí podporili odborníkov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby odsúdil nenávistné prejavy a inicioval prešetrenie vyhrážok adresovaných odborníkom týchto inštitúcií. Upozorňujú tiež na to, aký dôsledok môžu mať neuvážlivé vyjadrenia verejných činiteľov. Podľa expremiéra Igora Matoviča bolo rozhodnutie Šúklk Sputniku V politicky motivované, hoci podľa jeho slov bol na Slovensku verejný dopyt po Sputniku.
Z cirkvi.
Slávnostná konsekrácia doterajšieho farára dekana v Skalke nad Váhom Petra Beňa na nového pomocného biskupa nitrianskej diecézy bude v sobotu 24. apríla o 11. hodine v diecéznej svätyni svätého Andreja Svorada a Benedika v Skalke nad Váhom. Biskupskú vysviacku príjme vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Spolu svetiteľmi budú apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku Giacomo Guido Otonello a banskobystrický biskup Marián Chovanec. Prítomní budú biskupy Slovenska, zástupcovia biskupských konferencií susedných štátov, najbližší príbuzní a zástupcovia materskej a domovskej farnosti nového pomocného biskupa. Liturgická slávnosť sa uskutoční s vedomím regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami. Účasť na slávnosti je z tohto dôvodu obmedzená a možná výlučne na pozvánky pod podmienkou, že každý účastník sa preukáže platným COVID testom. Biskupskú vysviacku bude môcť široká verejnosť sledovať aj v rozhlasovom prenose Rádia Lumen. Dnes si pripomíname 71. výročie akcie Kláštory, teda násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 a pamätný deň nespravodlivo stíhaných. Smutné výročie si aktuálne pripomínajú aj priamým prenosom neverejnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným celebrantom je Vlastimil Duvka a kazateľom Milan Hudaček. Reportáž z nej vám ponúkneme v zajtrajšom infolumene. ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, vyzvalo prezidentku a ministra zahraničných vecí, aby sa prihovorili za mier v etiópskom Tigraji. Región na severe krajiny sa od novembra zmieta vo vojne. Obyvatelia trpia hladom a musia utekať zo svojich domovov. ERKO preto už v marci spustilo kampaň Mier pre Tigraj zameranú na deti. Spôsobom, ktorý je im blízky, vyjadrujú svoj nesúhlas s vojnou. ERKO tento hlas detí tlmočilo aj spomenutým štátnym autoritám a požiadalo ich o spoluprácu. Pokračuje Jan Heriban.
Kampaň Mier pre Tigraj vnímajú v ERKO ako príspevok k ukončeniu bojov v tomto regióne. Situácia je vážna a milióny ľudí potrebujú akútnu humanitárnu pomoc, vysvetľuje koordinátorka kampane Zuzana Halová.
V ERKO sme presvedčení, že hlas detí má zmysel a že deti naozaj môžu byť takým srdcom zmeny, ale tomu, aby ten ich hlas zaznel, potrebujeme trochu pomôcť. Aj preto sme sa rozhodli vyzvať pani prezidentku Zuzanu Čaputovú a tiež pána ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, aby sa na medzinárodnej úrovni zasadili za nastolenie mieru v etiópskom regióne Tigraj.
Detská kampaň Mier pre Tigraj trvá už mesiac. Jej súčasťou je aj spomínaný apel na prezidentku a ministra zahraničných vecí.
Symbolom kampane sa stal aniel pokoja, ktorého sme si tak vybrali a vychádza vlastne z tradičnej etiópskej ikonografie. A deti mu pomáhajú v jeho misii tým, že zhotovujú pierka s napísanou alebo nakreslenou prosbou za mier v Tigraji alebo povzbudením pre deti a rodiny, ktoré trpia vo vojne najviac.
ERKO pomáha v Tigraji cez svoj známy program Dobrá novina. V čase prepuknutia nepokojov boli v regióne aktívne dva projekty. Museli ich pozastaviť. Projektová manažérka Dobrej noviny pre Etiópiu Darina Maňurová.
Obidva projekty sa zameriavali na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre matky a deti do 5 rokov a v súvislosti s ochorením COVID-19. Momentálne sme z dobrej noviny prispeli na humanitárne aktivity sestier Vincentiek v Mekele a pripravujeme aj nový projekt pre zdravotnícke stredisko v Alitene.
Reakciu prezidentky Zuzany Čaputovej a ministra Ivana Korčoka na výzvu RK sa nám zatiaľ nepodarilo získať.
Ľudia bez domova či na okraji spoločnosti, ktorí nemajú prístup k internetu, k počítaču a telefónu, majú problém si počas pandémie vybaviť rôzne záležitosti na úradoch. Problémom pre nich je napríklad vybaviť si dôchodok či rôzne iné dávky, tvrdí to Trnavská arcidiecézna charita. Ministerstvo práce reaguje, že pre túto skupinu ľudí je vo vyhradených časoch na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny k dispozícii služba na recepcii, kde je zabezpečené aj podávanie žiadosti, napríklad o dávku v hmotnej núdzi. Pokračuje Pavol Hudák.
Nízkoprahové centrum pomoci človeku Trnavskej arcidieceznej charity pomáha ľuďom, ktorí sú ohrození chudobou. Okrem základných životných potrieb im pomáha aj s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. Pokračuje Mária Altofová zo spomínaného centra.
Často stáva s klientmi, ktorí sú v tých najťažších životných situáciách. Buď sú priamo na ulici, bez kontaktu s rodinou, bez dokladov, alebo sú ohrození stratou bývania.
Mária Altofová vysvetľuje, že v nízkoprahovom centre pomoci človeku sa snažia ľuďom, ktorí to potrebujú, vybaviť na úradoch všetko potrebné.
Majú svoje dokumenty, ktoré potrebuje náš klient na vybavenie si rôznych príspevkov, dávok alebo dôchodkov na internete. Pomáhame klientom tak, že tieto dokumenty im vyhľadáme, vytlačíme, našou pomocou klienti vypíšu.
Ministerstvo práce reaguje, že napríklad úrady práce, sociálnych vecí a rodiny fungujú v čase pandémie v obmedzenom režime, ale ľuďom, ktorí nemôžu využiť inú formu komunikácie, napríklad mailovú či telefonickú, je vo vyhradených časoch na každom úrade k dispozícii služba na recepcii, kde je okrem iného zabezpečené aj podávanie žiadosti, napríklad o dávku hmotnej núdzi. Pokračuje hovorkyňa rezortu Michaela Slivková-Kirňáková.
Problematiku materiálnej deprivácie zmierňujeme aj prostredníctvom dotácie na humanitárnu pomoc, ktorá je určená na riešenie mimoriadne nepriaznivej životnej situácie. Rovnako ľudí bez domova podporujeme aj cez program potravinovej a základnej materiálnej pomoci.
Aj napriek snahe ministerstva je faktom, že Trnavská arcidiecézna charita cíti počas pandémie nápor ľudí, ktorí potrebujú pomoc s rôznymi úradnými záležitosťami, ktoré si sami vybaviť nevedia.
Na Slovensku sa dnes začala ďalšia modlitbová akcia. Ide o 24-hodinový ruženec za Božie milosrdenstvo pre Slovensko. Modlia sa rehoľné rády. Ako prvé to boli sestry Matky Božieho milosrdenstva z Krakova Lagievnikov. O význame akcie hovorí Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu.
Pátra Pia, ktorého keď teraz opýtali, prečo sa modlí toľko rúžencov denne, tak on odpovedal, ak to Svätá Panna tak láskavo odporúčala všade, kdekoľvek sa zjavila, nezdá sa ti, že na to musí mať zvláštny dôvod? Tak my veľmi radi vypočujeme volanie Panny Márie, ktorá vo Fatime povedala niekoľkokrát malým deťom pastierikom, aby ľudia činili pokánie. To pokánie je taký odkaz, ktorý sa vynie celým fatimským posolstvom. A preto my sme zvolili tú formu pokánia tak, že budeme sa modliť 24 hodín non-stop rúženec.
Celé podujatie je pod záštitou spišského diecézneho administrátora biskupa Jána Kuboša. Sledovať a modliť sa naživo môžu všetci na stránkach somkatolik.sk a slovenskydohovorzarodinu.sk.
Správy zo sveta.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po rokovaní so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmitrom Kulebom vyzval Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z hraníc s Ukrajinou. Zdôraznil, že o tom, či sa Ukrajina stane členom Severoatlantickej aliancie, rozhodne aliancia a nie Moskva. Ruský minister obrany Sergej Šojgu povedal, že Moskva posiela k západným hraniciam Ruska vojakov na cvičenie, a to v reakcii na výhražné kroky NATO. Rusko zároveň vyzvalo Spojené štáty, aby sa pre svoje vlastné dobro zdržali ďalej od Krymského polostrova a ruského pobrežia Čierneho mora. Dve americké vojnové lode by totiž mali do Čierneho mora vplávať ešte tento týždeň. O eskalácii napätia medzi Ukrajinou a Ruskou bude už tento týždeň diskutovať aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a tiež americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý ďalší postup plánujú koordinovať s NATO. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Rusko v súvislosti s nasadením vojakov v blízkosti východnej hranice s Ukrajinou a na Krymskom polostrove deklarovalo, že svoje ozbrojené sily po vlastnom území presúva, ako uzná za vhodné. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pritom vyslanie dvoch amerických vojnových lodí do Čierneho mora označil za provokáciu a pokus brnkať Rusku na nervy. Upozornil, že Washington takto svoje ciele nedosiahne. Pentagon, ktorý odmietol diskutovať o nasadení svojich lodí v danom regióne, uviedol len to, že americká armáda vysiela svoje plavidlá do tohto regiónu bežne. Riabkov súčasne vyhlásil, že Rusko urobí všetko preto, aby v prípade eskalácie na Ukrajine zaistilo svoju vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť svojich občanov. Zdôraznil však, že zodpovednosť za eskaláciu na Ukrajine bude v plnom rozsahu padať na Kyjev a jeho západných kurátorov. Podľa námestníka ruského ministra zahraničných vecí Moskva trvá na tom, aby sa členské štáty NATO starali o to, ako skrotiť vojnové ambície svojich klientov v Kyjeve a ako dosiahnuť, aby sa plnil balík minských dohôd, ktorý ich susedia absolútne demonštratívne popierajú. Téma narastajúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou bude rezonovať aj na stretnutí amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena a tiež amerického ministra obrany Lloyda Austina v Bruseli. Cieľom ich návštevy je tak snaha o koordináciu spoločného postoja z NATO uprostred eskalujúceho konfliktu v oblasti Donbasu na východe Ukrajiny, kde proti sebe stoja ukrajinské ozbrojené sily a proruskí separatisti, a za situácie, keď Rusko k hraniciam s východnou Ukrajinou masívne presúva vojakov a vojenskú techniku.
Irán oznámil, že začne obohacovať urán na 60%, čo je najvyššia koncentrácia, na akú kedy obohacoval. Vyhlásenie prichádza 2 dní potom, čo došlo k explózii v iránskom jadrovom zariadení, na čo Teherán obvinil Izrael zo sabotáže. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Javad Zarif zároveň varoval USA pred sabotážami a sankciami. Tie podľa neho nepomôžu Spojeným štátom dosiahnuť väčší vplyv na rokovaniach o oživení jadrovej dohody uzavretej z roku 2015. Zarif zároveň deklaroval, že Irán nemá problém vrátiť sa k plneniu svojich záväzkov v rámci spoločného komplexného akčného plánu pre iránsky jadrový program, od ktorého Washington ako jediný zo signatárov odstúpil v roku 2018. Podrobnosti má Ivo Novák.
Sabotážou mal iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Javad Zarif na mysli výbuch v sieti na rozvod elektriny, ku ktorému došlo v podzemnom zariadení na obohacovanie uránu v iránskom Natanze. Irán to už v nedeľu označil za čin nukleárneho terorizmu. Hoci sa k zodpovednosti nikto neprihlásil, podozrenie padlo na Izrael, kde viaceré médiá informovali o kybernetickom útoku vykonanom izraelskou tajnou službou, ktorý spôsobil výpadok elektriny v iránskom zariadení. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí deklaroval, že sionistický režim sa touto akciou pokúsil pomstiť obyvateľom Iránu za ich trpezlivosť a múdry prístup k zrušeniu sankcií USA. Zarif tiež kritizoval predĺženie sankcií EÚ uvalených na Irán, o čom ešte včera rozhodli členské štáty. Irán má v tomto smere podporu zo strany Ruska. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov uviedol, že ak by bolo rozhodnutie o sankciách voči Iránu prijaté úmyselne, s vedomím, že sa vo Viedni konajú rokovania o iránskom jadrovom programe, je to chyba, ktorá je horšia než zločin. Zároveň vyhlásil, že Teherán vyjadruje pripravenosť okamžite sa posunúť smerom k návratu k úplnej implementácii spoločného komplexného akčného plánu pre iránsky jadrový program, ak aj USA podniknú príslušné kroky. Sankcie voči Iránu EÚ prvýkrát zaviedla v apríli 2011 a reagujú na závažné porušovanie ľudských práv. Únia nimi odsúdila dramatický nárast počtu poprav v Iráne a systematické represie voči iránskym občanom, ktorí sú vystavení pre nasledovaniu a zatýkaniu za uplatňovanie svojho legitímneho práva na slobodu prejavu a slobodu pokojného zhromažďovania.
Krátko zo sveta.
Americké zdravotnícke úrady odporúčili pozastavenie používania vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Ide o preventívny krok po výskyte 6 prípadov krvných zrazenín po očkovaní, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Súvislosť v prípadoch s očkovaním zatiaľ potvrdená nebola. Johnson & Johnson zároveň ale odkladá distribúciu svojej vakcíny proti covidu v Európe. Japonská vláda schválila vypustenie viac ako milióna tón upravenej odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukushima 1 do oceánu. Toto rozhodnutie vyvolalo okamžite prudkú reakciu Číny, ktorá ho označila za nezodpovedné, a protesty miestnych rybárov. Japonský premiér ale reagoval, že ide o nevyhnutný krok pri vyraďovaní jadrovej elektrárne z prevádzky, ktoré potrvá 10 ročia. Český sociálno-demokratický politik Lubomír Zaorálek odmieta prevziať vedenie rezortu diplomacie po odvolanom Tomášovi Petríčkovi. Ladia mu zásahy do zahraničnej politiky zo strany prezidenta Miloša Zemana a premiéra Andreja Babiša. Svetová zdravotnícka organizácia žiada zastaviť predaj voľne žijúcich cicavcov na trhoch. Takýto krok by mohol podľa nej znížiť riziko vzniku nových chorôb. Jasnú spojitosť medzi koronavírusom a wuhanským trhoviskom sa doposiaľ nepodarilo potvrdiť.
Šport Rádia Lumen.
Fanúšikovia futbalu sa dnes mohli tešiť na štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V rámci neho sa dnes stretli Košice a Trenčín. Zápas sa skončil za stavu 3-0. Zlaté Moravce hostili Žilinu a výsledok tohto stretnutia je 0-2. Vedenie slovenského futbalového klubu Zemplín Michalovce vymenovalo na post hlavného trénera Antona Šoltisa. Ten tak vystriedal Jozefa Majoroša, ktorý skončil pre nepriaznivé výsledky a mužstva v predchádzajúcich zápasoch. Šoltis pôsobil pri michalovskom týme od júla 2016 do novembra 2019. V sezóne 2020-21 viedol Senicu, no vo februári ho vedenie klubu po 20 ligových zápasoch odvolalo z funkcie. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey nominoval na prvý oficiálny zraz za prvé zápasy v príprave na svetový šampionát v Rige aj 9 nováčikov. Jeho zverenci absolvujú kemp v uzavretej bubline v Piešťanoch a následne nastúpia na dvojzápas Kaufland Challenge proti Lotyšsku. Ramsey bude mať v Piešťanoch k dispozícii dokopy troch brankárov, 8 obrancov a 12 útočníkov. Reprezentácia sa zíde vo štvrtok. K týmu sa už pripoja aj asistenti trénera Michal Hanzuš a Jan Pardavý. Už o pár minút sa začne semifinále Kaufland Playoff typo z Extraligy. Ide o prvý zápas hraný na 4 víťazstva a v ňom sa Zvolen pokúsi zdolať Slovan Bratislava. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár prispel 2 gólmi k víťazstvu Montrealu nad Torontom v zápase zámorskej NHL 4-2. Na konte tak má v tejto sezóne už 10 presných zásahov. Vegas zvíťazilo na ľade Los Angeles 4-2. Nedarilo sa San Jose, ktoré doma prehralo s Anaheimom 0-4. Slovenský obranca Sharks Christian Jaroš si zapísal 3 mínusové body. V ďalšom zápase zdolala Ottawa hostí z Winnipegu 4-2. Detroit nečakane triumfoval na ľade silnej Caroliny 3-1. Colorado vyhralo nad Arizonou 4-2, no a Columbus podľahol Chicagu po predĺžení 3-4. Slovenský hokejový útočník Richard Pánik bude pokračovať v kariére v Detroite. Jeho doterajší zamestnávateľ Washington ho tam poslal spolu s Jakubom Vránom a výbermi v prvom kole tohtoročného a v druhom kole budúcoročného draftu NHL. No a to všetko výmenou za Anthonyho Mantu. Slovenský hokejový útočník Adam Ružička môže zaznamenať debut v slávnej NHL. Vedenie Calgary ho povolalo z farmy v AHL zo Stocktonu. Podľa informácie portálu Slovak NHL.sk sa Flames otvorilo miesto v útoku výmenou za Sama Beneta. Ak by Ružička nastúpil v noci na zajtra proti Torontu, stal by sa po Marianovi Studeničovi druhým Slovákom za 3 dni, ktorý by zažil debut v prestížnej profilige. Na teraz ho zaradili do taxi zostavy.
Počasie.
V noci bude zamračené, na viacerých miestach sneženie, do 300 metrov aj dážď, ojedinele výdatné zrážky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 3 až minus 3 stupne. Ďalšie informácie o počasí má meteorológ Peter Jurčovič.
Dnes príjemné, no mrazy síce na juhu Slovenska nepredpokladám, tým, že bude stále zamračené, stále budú aj zrážky, stále bude aj vietor, tak by sa mrazy treba na západnom Slovensku nemuseli vyskytnúť. Nepredpokladám, že by boli. Ale inak sneženie, dážď so snehom, môže napadnúť v priebehu jedného, dvoch dní 20-25 cm snehu v oblasti niekde tam na severe. Zajtra by to malo byť na západnom Slovensku skôr dážď so snehom, takže teplota by mala zostať nad nulou.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. O 20. hodine sa môžete tešiť na reláciu Duchovný obzor s moderátorom Pavlom Jurčagom. Spolu so svojimi hostiami vám ponúkne pohľad na Kristovo zmŕtvych vstanie v liturgii. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.